Татарстан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов эш сәфәре белән Чистай районында булды. Туган телләрдә укытыла торган мәгариф учреждениеләре эше белән танышты, шулай ук шәһәрнең туристлык объектларын карады. Марат Әхмәтовның эш сәфәре хатын-кызлар мәдрәсәсенең тарихи бинасы нигезендә төзелгән Әмирхания рухи мәгариф үзәге белән танышудан башланды. Нур мәчете каршында да татар теле курслары ачылган. Марат Әхмәтов педагоглар белән очрашты һәм әлеге курсларга йөрүче балалар белән аралашты. Парламент җитәкчесе вазифаларын башкаручы Чистайның 5-нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә булды. Биредә балаларга татар телендә белем бирүче 3 класс һәм тәрбия эшләрен татар телендә алып баручы 3 сынып ачылган. 382 бала татар телен Татарстан Республикасының дәүләт теле буларак өйрәнә. Сәфәре кысаларында Марат Әхмәтов сәүдәгәрләр утары туристлык комплексында заманча интерактив мәйданчыкта булды. Татарстан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы эш сәфәренә йомгак ясап, булай дип сөйләде.
Чистай шәһәре һәм район әлбәттә үсештә, һәм шәһәрнең үзендә дә бик матур үзгәрешләр бара. Инде шәһәрнең социаль инфраструктура төзелешендә дә, шәһәр һәм районның икътисад үсешендә дә уңай күрсәткечләр белән шундый динамика һәм Чистайда бик күп эшләр башкарыла. Тарихи, мәдәни биналарны кабат торгызу һәм аларны хуҗалар эзләп заманча яңа сифатта кайтару буенча да Чистай күңелдә ул күбрәк руслар тупланып яшәтерән һәм русча тормыш образы булган шәһәр дип кабул ителсә дә, биредә туган телләрен саклау эше буенча бик матур эшләр алып барыла. Менә без матур бер мәгърифәт үзәгендә дә булдык һәм менә 5-нче мәктәптә дә иң зур мәктәп 1200-дан артык бала укый торган биредә дә миңа эчтәлек бик ошады. Гомумән Чистай матур үзгәрешләр белән яши.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә Шираттагы 124-нче утырыш узды. Анда Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда кандидатлар күрсәтү этабының барышы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар турында фикер алыштылар. Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, 2026 елда бердәм тавыш бирү көненә әзерлек кысаларында республикада иң җаваплы этапларның берсе Дәүләт Думасына сайлауларга һәм 50-нче Биектау 1 мандатлы округ буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауларга кандидатлар тәкъдим итү башланды. Нәкъ менә хәзер булачак сайлауларда катнашучылар даирәсе формалаша, сәяси көндәшлекнең актив фазасы башлана. Безнең бурыч сайлау процессында катнашучыларның барысына да тигез шартлар тудыру, законнарны төгәл үтәү һәм барлык сайлау процедураларының максималь үтә күренмәлеген тәэмин итү дип белдерде Кондратьев. Дәүләт Думасына кандидатларны күрсәтү 11 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан парламентына өстәмә сайлауларга 20 июльгә кадәр. Партияны күрсәтү этабында съездлар, конференцияләр һәм җыелышлар узыралар, бер мандатлы округлар буенча федераль исемлекләрне һәм кандидатларны раслыйлар, шуннан соң документларны раслау һәм теркәү өчен сайлау комитетларына тапшыралар. Исегезгә төшерәбез, 2026 елның сентябрендә Татарстан сайлаучылары 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларында һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда тавыш бирәчәк. Тавыш бирү 3 көн дәвамында 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. Татарстанда репродуктив сәламәтлек диспансеризациясе программасын 260 934 кеше узган. Республикада гаилә ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла торган программа халыкка репродуктив сәламәтлекне тикшерү һәм куркыныч ихтималын вакытында ачыкларга мөмкинлек бирә. Диспансеризацияны эш вакытында гына түгел, ә кишен, хәтта шимбә көннәрендә дә узып була. Искәртеп үтик, диспансеризация 18 яшьтән 39 яшькәчә кешеләр өчен 3 елга бер мәртәбә, 40 яшьтән соң ел сайын үткәрелә. Тикшерүне узган кешеләрнең гомуми саныннан 49.3% хатын-кызлар. Беренче ел тикшерүне узган һәр икенче хатын-кызны өстәмә тикшеренүгә җибәргәннәр. 2026 елда Татарстанда бу программага барлык 45 муниципаль берәмлек һәм 78 медицина оешмасы кушылган. Диспансеризация ел сайын яшәү урыны буенча хатын-кыз консультация һәм поликлиникаларында уздырыла. Аны үтү өчен паспорт һәм мәҗбүри медицина иминияте полисы алып килергә кирәк. Бүгін Татарстанда ғайлә, мәхәббәт һәм туғрылы көненә бағышланған ғайлә атнасы башланып китә. Ул 10 июльгә кадәр дәвам итә. Әлеге уңайдан республикада 700-дән артык чара оештырылачак, дип хәбәр итте Татарстан Республикасы министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе башлығы Илвира Ахмәтова Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә.
8 июль ғайлә, мәхәббәт һәм туғрылы көне якынлашып килә. Татарстан Республикасы ЗАГСлары шәһәр һәм район администрацияләре белән берлектә әлеге вакыйгага җентекләп әзерлек эшләрен алып баралар. Һәм инде узган ел безнең гаилә атнасы кысаларында 600 чара үткән булса, быел инде 700-дән артык чара үткәреләчәк.
Гаилә атналыгы Татарстан бәхетле гаиләләр территориясе шигары астында уза. Республикада гаиләләргә һәр яклап ярдәм итү, традицион гаилә кыйммәтләрен саклау һәм үстерү, гаилә аша патриотик тәрбия бирү буенча системалы эш алып барыла, дип сөйләде Илвир Әхмәтова. Гаилә атналыгында Татарстанның 120 гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылачак. Әлеге медальләр 25 елдан артык дус тату яшәгән гаиләләргә бирелә. Шулай ук Татарстан ЗАГСларында гаилә атналыгын уздыру чорында 50, 60 һәм 70 ел бергә яшәгән гаиләләрне хөрмәтләү тантаналары уздырылачак. Искәртеп үтәбез, гаилә кыйммәтләрен саклауга ярдәм йөзеннән Россиядә гаилә ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Татарстанда гражданлык җәмгыятен үстерү өчен Татарстан Республикасы рәисе грантларын бирүгә 6-нчы конкурс тартала. Коммерцияле булмаган оешмалар өчен бәйге 21 юнәлеш буенча үткәрелә. Бу хакта Татар-Информда узган матбугат конференциясендә социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешмаларга ярдәм итү буенча Республика ресурс үзәге директоры Зөлфия Сафина хәбәр итте. Конкурста катнашучылар август уртасына кадәр заявкалар формалаштыра. Бу вакытта күп санлы консультацияләр һәм очрашулар узачак. Барлык 45 муниципаль берәмлек тә конкурста катнашыр дип көтәбез, дип билгеләп үтте спикер. Чарада кимендә ярты ел электр кәлгән коммерцияле булмаган оешмалар катнашала. Оешмалар 500 мең сумнан артмаган күләмдә ресурс ярдәменә дәва итә ала. Җиңүчеләр октябрьнең соңгы атнасында, ноябрь башында билгеләнә. Хупланган проектлар киләсе елда тормышка ашырыла башлый. 1 июльдән авыл хуҗалыгы җирләренең чикләре турындагы белешмәләрне бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына кертә башлаячаклар. Җир кодексы нигезендә мондый җирләргә сөрү урыннары, печәнлекләр, көтүлекләр, шулай ук күп еллык үсемлекләр утыртылган җирләр, шул исәптән бакчалар да керә. Бу территорияләр бары тик үсемлекчелек һәм терлекчелек өчен генә каралган. Аларның категориясен бары тик аерым очракларда гына үзгәртергә мөмкин. Авыл хуҗалыгы территорияләре Руша кыйммәтле җирләр рәтенә керә. Шуңа күрә аларның чикләре бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында беркетелергә тиеш. Агымдагы елның 1 июленнән Россия социаль фонды эш бирүчеләргә кирәкле белешмәләр сорап мөрәҗәгать итмичә генә шәхси счет мәгълүматлары буенча кайбер түләләрне турыдан-туры исәпли башлаячак. Яңалык авырту буенча түләләргә, йөклелек һәм бала табу буенча пособияләргә, яш ярымга кадәр бала карау буенча айлык пособияләргә, шулай ук бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособияләргә кагыла. Процесс автоматлаштырыла һәм Өстенлекле рәвештә иминиятләштерелгән затның шәхси счетында булган мәгълүматларга нигезләнә. Россия социаль фондына эш бирүчегә бу счетта җитәрлек белешмәләр булмаган очракта гына мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк.